Laseli min bɛ kɛ Ameriki jamana mara kan n'a bɛ wele ko l'état de l'union anglikan na ni dɔw ko a ma ko state of the union. Ni laseli bɛ jate san kɔnɔ laseli janw fɛ min bɛ senna kabiri san caman. Ameriki jamanatigi o jamanatigi ka kan ka bɔ ka ka san kɔnɔ baara kɛlen baara minnu bɛ senna waati kɔnɔ ani baara minnu kan ka kɛ waati natɔ k'o da Ameriki wasadenw tulo kan n'o ye kɔngrɛ ye min bɛ sigi sen kan janvier kalo walima février kalo waati. Ameriki jamana sariya sen de b'a jakuya Ameriki jamanatigiw kan minnu bɛ Ameriki masayaso maison blanche kɔnɔ u ka bɔ waati ni waati wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon kɔnɔ ka kuma. O min jagoyalen don u kan tɛ taa taabolo gɛlɛnw kɔ Ameriki jamana politiki yɛrɛ kun kan. Min dɔ bɛ tali kɛ kumalasebaw kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw taabolo minnu tɛmɛna jamanatigi ka politiki bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔ n'a bɛ wele ko parti présidentiel. Min kumakan dɔw bɛ se ka kɔmakari u ka fadema bɛrɛbɛrɛli tɔn fɛ. San bi seegin jamanatigi Joe Biden ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka baarakɛɲɔgɔnw nasɔn u ka sugandili ma ka taa ale fan fɛ. Nin waati in na ani ka taa jamanatigi sigi kalata natɔ ma min kan ka kɛ san 2024 n'o bɛna kɛ ani republikanw ka cɛbɔ cɛ n'o ye Donald Trump ye o min bɛ a ka yɛrɛkofɔ baaraw la kaban. Joe Biden man ka a yɛrɛkun minɛ ka taa a ka hakilinaw a n'a ka baara taabolow yirali ma n'o dɔw bɛ tali kɛ hakilinaw lajɔli kan nanzarala fan fɛ n'o ye Occident ye ka taa Rusila jamana ka kɛlɛ ma min bɛ ka kɛ Ukraine jamana kan ani k'a ka hakilinaw labonya min b'a yira k'a ye diɲɛ cɛkunba dɔ ye ka ɲɛsin kankɔrɔbɔlikanw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Chine jamana ma. États-Unis jamana kelen do ka o min jalaki k'u y'u ka sanfɛ balon piégelen dɔ bila ka na Ameriki jamana ka sankolo kan. Ni balon kofɔlen in gosira Ameriki jamana fɛ sibiridon ka yɛlɛn sɔrɔ yiriwali sanfɛ ani Ameriki jamana sigicogo politiki bunakun kan Joe Biden ka kan k'a nagakɔrɔla furan min bɛ tali kɛ hakilina camanw
kan. That we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia